Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសចិននឹងកាត់ផ្ដាច់ការនាំចូលពីកូរ៉េខាងជើងស្របទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mike Pence និងប្រធាននាយកដ្ឋីកូឡុំប៊ីមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់លោក Trump ក្នុងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពយោធាក្នុងប្រទេស Venezuela លោក Trump នឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីសកម្មជននិងពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់បន្តរោគយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេវនីកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនសហគមន៍បឹងកក់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងតឡាកាយើងមើលឃើញហើយថាអ្នកស្រីទេវនីផោះតាំងដាក់បន្ទុកអត់មានសាក់សីអត់មានរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកខប្រជាធិការពិត
និងសេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនសែនចាប់កាត់ទោសអ្នកនិយាយរិះគន់ការបញ្ជាកងទ័ពរបស់លោកទៅទល់ដែនឡាវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងស្រៀងនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងកាត់ផ្ដាច់ការនាំចូលធ្យូងថ្មរ៉ែដែកនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍ខាងមុខស្របទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មចម្បងបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជំរុញរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនខ្លាំងក្លាពេកដោយសារខ្លួនខ្លាចថារបបនោះអាចដួលរលំប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខកចិត្តកាន់តែកើនឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងនិងគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចុះថ្ងៃទី5ខែសីហាក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចូលឈូងថ្មនិងទំនិញសំខាន់ៗផ្សេងទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារគយរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងឈប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលឈូងថ្មរ៉ែដែករ៉ែសំណនិងត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ដោះផ្ដងពាក្យសម្ដីពោពេញដោយកំហឹងមានការកើនឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតចុងក្រោយនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានគោលបំណងរារាំងការនាំចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសនេះក្នុងទឹកប្រាក់ 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រឈមនឹងការជំទាស់ពីប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីលោក Juan Manuel Santos កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទាក់ទិននឹងការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការប្រើជំរើសយោធានៅក្នុងប្រទេស Venezuela ដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនឹងលោក Juan Manuel Santos នៅក្នុងទីក្រុង Cartagena ប្រទេសកូឡុំប៊ីលោក Mike Pence មិនបានជំទាស់ទៅនឹងការប្រើកម្លាំងយោធានោះទេប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានលើកឡើងដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Pence បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ប្រទេស Venezuela លោកបាននិយាយថាមានជំរើសជាច្រើនអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំរបស់លោក Nicolas Maduro នៅក្នុងប្រទេស Venezuela ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការបង្កើនការដាក់សម្ពាធការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជាដើម លោក Pence បានធានាចំពោះលោក Santos ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈរស្ងៀមទុកឲ្យប្រទេស Venezuela បែកបាក់និងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនោះទេលោក Pence បានបន្ថែមថាការដួលរលំនៅក្នុងប្រទេស Venezuela អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ទ្វីបអាមេរិកទាំងមូលលោកថាលោក Trump បញ្ជូនលោកមកតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះគឺដើម្បីគៀងគរនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋ Venezuelaចំណែកឯប្រធាននៃទឹកដីកូឡំប៊ីវិញដោយលើកឡើងពីសកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនជាងមួយសតវត្សរ៍កាលពីអតីតកាលបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនណាមួយនឹងទទួលយកនៅទម្រង់ណាមួយនៃការជ្រៀតជ្រែកបែបយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះទេទោះបីជាស្វាស្វែងរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏ប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែស្វាស្វែងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកទឹកដីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយស្នើឲ្យការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាលើការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានសរសើរប្រធាននាយកទឹកដីចិនលោក Xi Jinping ចំពោះការដែលប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់អាងសារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Trump ក៏បានប្រាប់លោក Xi Jinping ផងដែរអំពីវិធានការដែលអាចឈានដល់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក២រូបដែលដឹងអំពីកិច្ចសន្ទនានេះមន្ត្រីទាំង២រូបនេះថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារពួកគេមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចសន្ទនាឯកជនជាសាធារណៈនោះទេលោក Trump ចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងចែករំលែកនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាមួយចិនដើម្បីទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានគាំទ្រនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មេបញ្ជាការយោធាប្រទេសលីប៊ីលោកខាលីហ្វាហាហ្វតានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសលីប៊ីលោកហ្វាយេសអាល់សារ៉ាហ្វក្នុងការឈានទៅសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបដិសេធដោយលោកខាលីហ្វាហាហ្វតានិងក្រុមផ្សេងទៀតប្រទេសលីប៊ីបានជួបវិបត្តិវឹកវរចាប់តាំងពីការបះបោរទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកមូអាម៉ាហ្គាដាហ្វីនៅឆ្នាំ2011មកសមាជិករដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោះឆ្នោតអនុម័តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទៅលើច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើនការចំណាយទៅលើកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីរបស់ប្រទេសការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ទៅលើច្បាប់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទាំងនេះរបស់លោក Trump បានរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តទៅលើច្បាប់បន្ថែមថវិកាចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្មវិធីមីស៊ីរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Danford ប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងសប្តាហ៍នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការទុកចិត្តឡើងវិញនឹងមានគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការប៉ាន់ស្មានខុសណាមួយកើតឡើងបាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Song Yong-mu នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់មកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននិងពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់បន្តរោគយុទ្ធធរជូនអ្នកស្រីទេពវ៉ានី និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាប់កាត់ទោសអ្នកនិយាយរិះគន់ការបញ្ជាកងទ័ពរបស់លោកទៅទល់ដែនឡាវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងស្រៀងនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012សំទោស012-51-51-94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonតំណាងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីថ្លែងថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងធ្វើឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនសកម្មជនការពារដីធ្លីទេវនីមិនត្រូវបានផ្ដល់សេរីភាពឡើងវិញពួកគេថាការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទេវនីគឺជាសកម្មភាពអយុត្តិធម៌ហើយថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការនេះពេលកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយរងសម្ពាធពីខាងក្រៅនិងមិនឈរលើអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ប្រមាណជាង10នាក់បាននាំញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិលំនៅឋានអ្នកស្រីទេពនីដែលកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកស្រីបើសោភាសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ប្រាប់ VOA នៅខាងក្រៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមថាការដាក់ញត្តិរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពនីនាពេលនេះធ្វើឡើងនៅមុនមួយថ្ងៃនៃខួបមួយឆ្នាំសម្រាប់ការជាប់ឃុំរបស់អ្នកស្រីទេពនីអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាការកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាន
ៅក្នុងតឡាការយើងមើលឃើញហើយថាអ្នកស្រីទេវនីផតាំងដាក់បន្ទុកអត់មានសាក់សីអត់មានរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសកខប្រជាពីការពិតហើយអញ្ចឹងទង្វើអត់ទាំងនេះមួយទៀតចៅក្រមបរិញ្ញាគាត់បានឆ្លើយឡើងថាมันអាចដោះលែងឲ្យអ្នកស្រីទេវនីឲ្យមានសេរីភាពបានទេព្រោះអីបើសិនជាលែងទៅធ្វើឲ្យចលាចលសង្គមអត់ទាំងមើលអត់ទាំងនេះហើយតែតឡាការគាត់ឆ្លើយមិនមានការដូចថាឆាន់ទានឫសិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់កាត់នោះទេបែរជាគាត់ឆ្លើយតាមការបញ្ជាឬមួយការណែនាំរបស់គេទៅវិញ
ការដាក់ញត្តិរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកើតមានឡើងក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមិនព្រមផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេពនីដែលត្រូវបានតឡាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កន្លងទៅអ្នកស្រីទេពនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់នៅគ្រាដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរូបនេះដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងមេរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបក្រោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេពនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែអ្នកស្រីបើសោភាបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលបានផ្អាកតាំងពីមុនចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនឹងបន្តឡើងវិញក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបន្តឃុំអ្នកស្រីទេពនីដែលជាអ្នកតវ៉ាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌អហិង្សា
ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺយើងធ្វើឡើងក្នុងការដែលឃុំខ្លួនសង្គមស៊ីវិលដោយភាពអយុត្តិធម៌តែដោយឡែកនៅអ្នកស្រីទេពនីមួយទៀតដែលមិនទាន់មានការដោះលែងអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែធ្វើនៅយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដដែលបើសិនជាមិនមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពនីឥឡូវហ្នឹងគឺយើងធ្វើសម្រាប់គម្រប់ខួបមួយឆ្នាំគាត់សិនយុទ្ធនាការមួយឆ្នាំនៅក្នុងគុករបស់អ្នកស្រីទេពនី
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនក្រុមសកម្មជនការពារដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់បង្កក់បានដាក់ញត្តិទៅអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេពនី តាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនការពារដីធ្លីម្នាក់ទៀតនៅតំបន់បង្កក់បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីស្មីតមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណានឹងញាត់នោះឡើយដោយឈរនៅមុខស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវកញ្ញាសុងស្រីលៀបបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការដាក់ញាត់ទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺដើម្បីឲ្យមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងអស់នោះពិនិត្យឡើងវិញនៅស្ថានភាពគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជា
គាត់គឺជាប្រទេសអាស៊ាននឹងសូមឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការខ្លំមើលពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយអ្នកស្រីទេវនីគឺគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងមតិជាពិសេសគឺសេរីភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានបំបិតសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
កញ្ញាសុងស្រីលៀបបញ្ជាក់បន្តថា
គាត់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំបានដាក់ញត្តិជូនប្រទេសអាស៊ានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហានេះពីព្រោះកន្លងមកយើងបានមើលឃើញថាសភាអាស៊ានគាត់ក៏បាននិយាយពាក់ព័ន្ធពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យអ្នកស្រីតៃវ៉ានីមានសេរីភាពមកវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគាត់ត្រូវជួបរឿងអយុត្តិធម៌
ការបន្តដាក់ញត្តិរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បង្កក់នេះធ្វើឡើងនៅខណៈដែលអ្នកស្រីស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិកុមារនិងសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងការដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះមានស្ថានទូតចំនួន6បានទទួលយកញត្តិក្នុងនោះមានស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីភូមានិងហ្វីលីពីននេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់ទូតចំនួន3ដែលមិនព្រមទទួលយកញត្តិក្នុងនោះរួមមានស្ថានទូតប្រជាជាតិចក្រថៃដែលអះអាងថាមិនមានមន្ត្រីធ្វើការស្ថានទូតឡាវនិងវៀតណាមដែលមន្ត្រីសន្តិសុខនៅទីនោះអះអាងថាគ្មានតំណាងស្ថានទូតនៅចាំទទួលយកញត្តិ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីតែមិនមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទចំណែកឯមន្ត្រីស្ថានទូតឡាវមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាបង្កក់ជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដូច្នេះប្រទេសឡាវគ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកញ្ញាសុងស្រីលៀបបានដឹងថាក្រមសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់នឹងបន្តដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្នុងគោលបំណងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ការទទួលបានយុតិធធដល់អ្នកស្រីទីបនីដែលជាអតីតស្ត្រីមេផ្ទះតែបានក្លាយជាអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់បង្កក់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងពោពេញដោយហិង្សារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការរិះគន់និងដាក់សំណួរជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គមទាក់ទិននឹងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅទល់ដែនខ្មែរឡាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមានខ្លាំងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ចំណាត់ការរបស់លោកក្នុងនោះដែរលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបើកសវនាការកាត់ទោសភ្លាមៗក្រោយការបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសង្គម Facebookកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពឡាវដែលចូលទឹកដីខ្មែរថាជារឿងនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីកេងចំណេញសញ្ញាឆ្នោតនាពេលខាងមុខថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងចាប់កាត់ទោសអ្នកដែលនិយាយថាការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវធ្វើឡើងដើម្បីកេងចំណេញប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
អ្នកណាធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខឡើយណាឯងមិនអាចប្រមាថជាមួយនឹងអ្វីដែលគេឈ្លានពានហើយណាឯងចាត់ទុកថាជាវិធីដើម្បីគណបកប្រជាជនយកសម្លេងឆ្នោតយើងមិនអាចទទួលយកបានអាកន្លែងសុំប្រមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាំងឡាយហើយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងចាប់ខ្លួនហើយជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងក្នុងការប្រមាថទៅលើជាតិសាសន៍មួយដែលមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យហើយនេះវាតកតងទៅនឹងសន្តិសុខរបស់ជាតិកុំថាខ្ញុំប្រកាស
ការថ្លែងរបស់បុរសខ្លាំងហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកនយោបាយសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានបង្ហោះសារក្នុងន័យដើមថាបើសង្គ្រាមកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសឡាវមែននោះលទ្ធផលវានឹងមិនខុសពីសង្គ្រាមដែលកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសសៀមទេគឺកូនខ្មែរកងទ័ពជាតិនឹងស្លាប់ក្នុងសមរភូមិហើយមេទ័ពចៅនឹងឡើងបន្សាក់បានលុយកាក់សបាយជាមួយស្រីញីយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្ហោះសាររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាថាជាការប្រមាថដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាមានទោសធ្ងន់ធ្ងរជាងការបង្ហោះសារប្រមាថកងទ័ពទៅទៀតដោយលោកបញ្ជាក់ថាទោសកំហុសនោះអាចឈានរហូតដល់រំលាយគណបកអំណាចខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាចោលតែម្ដងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាតាមក្បាលមេក្រូជាសាធារណៈឲ្យមេទ័ពកម្ពុជាចល័តទ័ពចូលខាត់ស្ទឹងត្រែងដើម្បីវាយបណ្ដេញកងទ័ពឡាវប្រមាណជា30នាក់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដែលបានចូលមកបោះទីតាំងនៅត្រែងម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខាត់ស្ទឹងត្រែងតាំងពីខែមេសានៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះភ្លាមៗទៅជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅទីក្រុងវៀងចន្ទក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចដកទ័ពចេញពីតំបន់ជំរងចម្រាស់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការដកទ័ពនេះថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានលើកឡើងថាការទៅចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាដើម្បីស្នើឲ្យឡាវដកទ័ពគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើម្បីឈ្នះឈ្នះមិនមែនជាការអោនក្បាលដោយការអធិប្បាយរបស់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួននោះទេភ្លាមៗក្រោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដដែលបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាចំនួន3បទល្មើសគឺពីបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា471បទធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពតាមបញ្ញត្តិមាត្រា472និងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពីបានសាកសួរនិងពិនិត្យសំណុំរឿងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានរកឃើញថាអង្គហេតុរបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិសុខនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកបន្ថែមថាតុលាការសម្រេចលើកពេលជំនុំជម្រះបន្ទាប់ពីលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាស្នើសុំមានមេធាវីលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាបន្ទាប់ពីបានសាកសួរពីនិតសំណុំរឿងនិងប្រាប់ពីសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសាវនាការចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសម្រេចបន្តសាវនាការទៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយសារជនជាប់ចោតស្នើសុំរកមេធាវីការពារក្តីឲ្យខ្លួនហើយចៅក្រមបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនជាប់ចោតឈ្មោះស៊ុនសេរីរដ្ឋាដើម្បីរក្សាទុកជូនតុលាការជំនុំជម្រះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតែមានមនុស្សមួយក្រុមតូចរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរប្រតិកម្មខ្លាំងលើការរិះគន់របស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចនោះរហូតប្រមាណចាប់ខ្លួនពួកគេនោះទេ
បើសិនជានិយាយអំពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺតែមានគំនិតមួយចេញមកឬវិធានការជំនួយមកគឺតែមានអ្នកប្រឆាំងឬអ្នកគ្រប់គ្រងបាទដូចបាននិយាយពីមុនថាបើយើងមើលទៅក្នុង Facebook អ្នកដែលនិយាយថាការបញ្ជូនកងទ័ពទៅទទួលនៅព្រំប្រទល់ឡាវនេះវាជាករណីនយោបាយឬមនុស្សមកក្រុមតូចទេគេថាបើតែក៏មានមនុស្សមកក្រុមធំទៀតគេបានគ្រប់គ្រងទៅលើវិធានការបរិខាយដែរតែអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថារដ្ឋបាលនឹងគួរមានភាពតឹងរ៉ឹងអីគេយូរណាស់នោះ
លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់មួយរូបលើកឡើងថាក្នុងពេលដែលកងទ័ពត្រៀមចេញប្រយុទ្ធប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវនិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់កងទ័ពនោះទេលោកបន្ថែមថារាល់ការនិយាយឬបញ្ចេញមតិត្រូវធ្វើឡើងដោយមានភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវជៀសវាងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយ
ទីមួយគឺយើងកុំនិយាយស្អីមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ដីដល់ទឹកចិត្តកងទ័ពទៀតផងដែរជាក់ស្ដែងគឺប៉ះពាល់ទៅវិញអត់ដឹងនឹងគោលរៀនមកទេយ៉ាងមួយទៀតអ្វីដែលនិយាយបើសិនជាមានអព្ភរវិញណាមួយច្បាស់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយណាច្បាស់ឡើយយើងលើកអាហ្នឹងវាសំចាក់ស្ដែងដែលគំគាន់ទៅលើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានអញ្ចឹងអាយើងនាំពីខមមិនចែកនាំគ្នាចែកមតិលើអាដែលអត់មានព័ត៌មានសុទ្ធផងក៏វាអត់តែយ៉ាងណា
អ្នកនយោបាយសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាដែលជាប្រធានបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្លាប់ជាអ្នកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកាន់អំណាចដែលលោកបាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខណៈដែលលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការខ្មែរកាត់ទោសពីបទភេរវកម្មហើយក្រោយមកត្រូវបានលើកលែងទោសដោយព្រះមហាក្សត្រក្រោមការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេងស្រៀងនឹងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីបាទ
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាដឹងហើយថាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតបាននឹងកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ថៃនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមបាទជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទាំងនេះមួយចំនួនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនោះបាទឯអ្នកខ្លះទៀតនឹងគឺចូលរួមជាផ្នែកស្មារតីនិងសម្ភារៈពីខាងក្រៅទៅតើការចូលរួមខាងនយោបាយនិងការផ្ដល់មូលនិធិគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេចូលចិត្តកន្លងមកហ្នឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាបាទឬកម្រិតណាទៅទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកវឌ្ឍនាបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងគឺលោកហេងស្រៀងដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ Connecticut ស្ថិតនៅផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងស្រៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្រៀងបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹករបស់លោកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកហេងស្រៀងនឹងបាននឹងកំពុងតែមមាញឹកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងបាទទៅលើវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏គ្រោងនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះដែរឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចសិនបានទេថាតើជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាទៅបាទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការសិក្សារបស់លោកនោះបាទ
បាទអរគុណជាធម្មសូមជម្រាបសួរហើយសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បើយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសចំពោះប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រហែលជាមួយចំនួនបានដឹងហើយគឺចាប់ពីដើមទសវត្សឆ្នាំ90គឺតាំងពីសម័យអ៊ុនតាក់ដែលចូលទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងក៏បានពំនាំជាជំនួយខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅចូលរួមក្នុងវិស័យសង្គមនិងនយោបាយនៅស្រុកយើងហើយបើយើងក៏លើកមើលអំពីជនជាតិខ្មែរហើយវាដូចទៅជនជាតិផ្សេងទៀតដែលនៅបរទេសធម្មតាវិញគេមានអធិពលនៅស្រុកខ្លួនហ្នឹងដោយជាការខ្វល់ខ្វាយជាការជួយបាទហើយជំនួយនៃការជួយហ្នឹងគឺមានដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហៅថាការកាត់បន្ថយនៃភាពក្រីក្រខ្លះដែរគឺគាត់ផ្ញើលុយទៅជួយបងប្អូននៅស្រុកកំណើតទាំងទៅគាត់ជួយរកស៊ីមានជំនួយទៅពេលខ្លះគាត់ជួយសម្រាលនៅទុកលំបាកដូចជាផ្ញើលុយទៅឲ្យបងប្អូនមានជំងឺខ្លះចាស់ទៅជ្រាខ្លះទៅក៏ត្រូវការបតិការដើម្បីប្រកបមុខរបរហើយសារៈសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលជាអធិពលដល់សង្គមរបស់ខ្លួនគឺខាងផ្នែកវប្បធម៌គឺមានន័យថាគាត់ពេលចិនគាត់រែងគៀសគាត់ទៅជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកថវិកានឹងជួយលើកកម្ពស់សកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈហើយជួយការគាត់អញ្ជើញអ្នកសិល្បករពីស្រុកកំណើតមកស្រុករបស់ខ្លួននឹងហើយ ជាការឧបត្ថម្ភទៅជាការគាត់ផ្ដល់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅដើម្បីទៅជួយសុខទេខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាធម្មតាជនជាតិផ្សេងៗនៅប្រទេសនៅប្រទេសដទៃតែតែមានសារៈសំខាន់ទី3ហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងវប្បធម៌ដោយឡែកជនជាតិមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរយើងដែរគឺគាត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងគាត់ហើយអាហ្នឹងបើនិយាយពីពេលវេលានៃការចូលរួមគឺដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមគឺតាំងពីដើមទសវត្សឆ្នាំ90គឺសម័យអន្តចូលទៅជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលសកជើងហើយនឹងជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ93ជាដើមដូច្នេះហើយជនជាតិទាំងអស់នោះពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគឺជាដើមដំបូងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគាត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងសុខទេសរបស់យើងហើយពេលនោះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមកហ្នឹងគឺភាពក្រីក្រហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលថាសុខខ្មែរមានពិបាកនយោបាយក្រោយមកទៀតវៀតណាមគាត់ចូលមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដូច្នេះប្រជាជនមួយចំនួនធំគាត់ខ្វល់ខ្វាយនឹងប្រតិជាតិហើយគាត់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហើយសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងមានពីរគឺទី1គាត់ចូលរួមដោយការឧបត្ថម្ភជាការជួយជំរុញទឹកចិត្តហើយទី2ជាថវិកាហើយក្រោយមកទៀតក៏មានអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទៅឈរជាតំណាងរាទៅឈរទៅជាតំណាងមន្ត្រីផ្សេងៗហើយ
បាទលោកហេងស្រៀងដូចលោកលើកឡើងអញ្ចឹងតើការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលនេះវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅបាទព្រោះខ្ញុំតែងតែឮមកថាពេលជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់ថាគាត់ព្យាយាមចូលរួមហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតាមការសិក្សារបស់លោកមកហ្នឹងតើការចូលរួមខាងនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយឬនៅតាមដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បាននឹងហើយនៅឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកហេងស្រៀងបាទ
អរគុណការដែលយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងនឹងយើងពិបាកនឹងវាស់វែងប៉ុន្តែការដែលចូលរួមចំណែកខ្ញុំនិយាយពីដើមមិញមានខាងសង្គមខាងវប្បធម៌ខាងឯក្នុងនយោបាយហើយយើងនឹងទៅជែកបន្តិចទៀត
អំពីនយ
ោបាយហើយបើយើងឃើញកដបៈមួយចំនួនពីដើមទីមកយើងឃើញមានហ្វុនសេប៉ិចទៅមានលោកតាសិលសានទៅក្រោយមកទៀតយើងឃើញកដបៈសំស៊ីក្រោយមកទៀតឥឡូវហ្នឹងគឺសំខាន់គឺកដបៈសកលជាតិអីចឹងទៅហើយអតិពលនៃការជំរុញឲ្យសង្គមមានការវិវត្តហ្នឹងគឺទី1គឺអាចជាផ្នែកនយោបាយបានន័យថាបើនិយាយពី90ឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងមកប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់ដើរការទូតគាត់ប្រឆាំងគាត់ចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងហើយតំណាក់នងមួយអង្គការសហវិជាតិអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រទេសនឹងឯងគ្រប់នៅលក្ខិជាតិបតៃហើយយ៉ាងពេលដែលបោះឆ្នោតហើយយើងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិបតៃហើយគាត់ចូលរួមក្នុងនយោបាយហើយក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងដូចថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយប្រឆាំងនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីហើយពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញច្រើនហើយឲ្យមានការគ្រប់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហើយនឹងការគ្រប់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលគាត់រស់នៅគាត់មានជីវភាពនៅប្រទេសអរិយធម៌ប្រទេសរីចម្រើនហ្នឹងគឺល្អហើយមានគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលល្អហ្នឹងហើយគាត់ចង់រុញអ្វីដែលល្អហ្នឹងឲ្យមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយ៉ាងដែរដូច្នេះអានេះជាឥទ្ធិពលល្អបាទដែលគាត់ចូលរួមចំណែកហើយដែល like ការដែលគាត់ចូលរួមចំណែកហ្នឹងពេលខ្លះវាមានគេថាមានដែនកំណត់មកបានដកដែរកំណត់គឺដោយសារគាត់មានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដូច្នេះការដែលគាត់ចង់បានឲ្យសង្គមខ្មែរនឹងវារីចម្រើនឲ្យទៅរំទលាយឲ្យដូចប្រទេសគេនោះភាគច្រើនមិនសូវជាបានផលដែរទេកន្លែងខ្លះដោយសារតែទី1សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់មិនសូវមានប្រព័ន្ធនៃការសហការគ្នាឲ្យស្អិតល្មួតជាធ្លុងមួយជាខ្មែររមួយអីទេគាត់ភាគច្រើនគាត់មានការបែកបាក់គ្នាហើយចំនួននោះនាំមានការបែកបាក់ទៅហើយវានាំឲ្យមានចិត្តទន់ខ្សោយក្នុងតំណតំណងនៃការជួយប្រទេសយើងនឹងហើយខ្ញុំរៀបរាប់បន្តិចអំពីការបែកបាក់តំណតំណងការបែកបាក់ហ្នឹងគឺទី1គឺដោយសារតែគាត់មានទស្សនៈនយោបាយផ្សេងគ្នាហើយគាត់គ្រប់គ្រងបាក់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគឺគាំទ្រគណៈបកសុខាជាតិទៅខ្លះគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនទៅខ្លះគាំទ្រគណៈបកផ្សេងទៅ ដល់ទណៈទស្សនៈគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់មានគេថាឈ្លោះគ្នាគាត់ចំនួនគ្នាដូច្នេះធ្វើឲ្យអាការៈជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងមានភាពតឹងខ្សោយចំនួនមួយទៀតគឺចំនួនទៅច្រើនថាក្នុងបាក់ខ្លួនឯងបាទនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនពីសហគមន៍មួយទៅសហគមន៍មួយពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយហ្នឹងច្រើនតែមានក្រុមផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ច្រើនតែគាត់ថាគាត់បានបើជាងក្រុមផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងសំឡងស៊ីខ្លាំងទៅគាត់ថាកម្មសុខាហ្នឹងមិនសូវជាអត់មិនសូវជាអស្ចារ្យទេអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសុខាហ្នឹងគាត់ថាសំឡងស៊ីហ្នឹងគាត់អស្ចារ្យដែរដូច្នេះនៅក្នុងបាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់មានការកាច់កងគ្នាហើយក្រុមមួយទៀតហ្នឹងគឺក្រុមជលនិយមហើយក្រុមគាត់ហ្នឹងគឺថាពីណាធ្វើអីគាត់ត្រូវដែរគាត់ឈរចាំតរិគុណឈរចាំតជេអញ្ចឹងណាហើយនេះអានឹងជាចំណុចខ្សោយដែលធ្វើឲ្យជំនួយរបស់គាត់អាការខិតខំរបស់គាត់នឹងគឺវាអត់បានជាផលប្រយោជន៍ដុំកំភួនទៅសាសង្គមយើងទេមួយទៀតចំណុចខ្សោយសំខាន់មួយទៀតគឺអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងទួលនីតិដឹកនាំរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគឺច្រើនគាត់ជាសកម្មជនគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកនយោបាយដឹកនាំប្រទេសទេច្រើនយើងតែគាត់ក្នុងនាមជាសកម្មជនគឺច្រើនគាត់តែងតែប្រមូលលុយគាត់តែធ្វើការឃោសនាឲ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ភ័យពីរឿងបាត់ដីពីរឿងសុខភាពទឹកមនុស្សពីរឿងការបំផ្លាញធម្មជាតិអីសោះខ្មែរដូច្នេះប៉ុន្តែអានេះវាតាមពិតវាជាការពិតមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺគាត់ក្នុងនាមជាសកម្មជនគឺគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកខាងគោលនយោបាយផ្នែកខាងការដឹកនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងគាត់ភ័យច្រើនយកកម្លាំងបាយគាត់ច្រើនតែធ្វើការរៃគានឹងទៅឧបត្ថម្ភនៅធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើបាតកម្មជាដើមហើយ
បាទ
បាទហើយអញ្ចឹងនេះជាកង្វល់មួយដែលអ្នកដែលសង្កេតមើលដូចជាខ្ញុំហ្នឹងគឺថាការដែលខិតខំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនវាមិនសូវមានឥទ្ធិពលដល់សង្គមបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្រឿងបាទដែលបានសង្ខេបអ្វីដែលលោកបានសិក្សាកន្លងមកបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទៅលើវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកហេងស្រៀងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៃមនីជំរាបសួរដល់លោកវិក្កមិនបាទ
អាចជំរាបសួរ
អាឡូ
សូមអញ្ជើញលោកវិសាលបា
ទបាទបាទតកតងទៅប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ដោយលោកវិក្កមិនបានបកស្រាយក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យនឹងសួរសំណួរទៅកាន់លោកវិក្កមិនព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាពីដើមមកយើងស្ថិតនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសអញ្ចឹងហើយការណារបបកុម្មុយនីសវាហាក់ដូចជាមិនមានអភិបាលណាបើរដ្ឋមានតែបើប្រជាពលរដ្ឋក្រហើយដល់ប្រទេសវិជាតបតៃខ្ញុំមើលឃើញនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូនឹងដូចជាថៃក៏វិជាតបតៃគឺប្រជាពលរដ្ឋគេមានអញ្ចឹងហើយបានជាតាក់ទងទៅបរិបទក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបរបបកុម្មុយនីសដដែលហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែក្រីក្រអត់ការងារធ្វើអត់លុយអត់មានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់លើប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែអហេតុថាឯកសារសម្ព័ន្ធវាឃើញលេចធូមទេប៉ុន្តែជាពាក់បំណុលគេនៅតែជាពាក់បំណុលបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិក្កមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសពថ្ងៃកំពុងតែជួបប្រទះនូវផលលំបាកទាំងការហូបចុកអត់លុយអត់កាក់ហើយត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាពលរដ្ឋយកដីធ្លីធ្វើជាប្រយោជន៍ឲ្យទៅបាក់ពួកក្រុមហ៊ុនដូចជាបាក់ពួកអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចអញ្ចឹងដូចជានៅខេត្តកោះកុងក៏ឃើញនៅក្នុង page Facebook ខ្ញុំក៏ឃើញបានបង្ហាញថាមានតាំងពីជួរមន្ត្រីអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមន្ត្រីទាហានផ្សេងៗនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបញ្ជននឹងតែងតែប្រើហិង្សារំលោភលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងធ្វើថាតើអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនដូចប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះអានឹងតើប្រជាពលរដ្ឋ ្ងៃណាមួយនឹងអាចទទួលយកបានហើយចំណុចចំណុចទី2ចង់សួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសឈរនៅក្នុងលទ្ធិជាតិរបស់តៃនឹងតើអាចនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរើរួចអំពីគេហៅថាលំត្រួតត្រាពីរបបអាណានិគមរបស់បរទេសដូចជាយួនជាចវាយនីរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតហើយឲ្យតែមានបញ្ហាអីនិយាយព្រមព្រំដែនយួនក៏អត់បានគេរំលោភលើដីប្រជាពលរដ្ឋនៅលើព្រំដែន
ខ្មែរយួ
ននឹងក៏អត់បានហើយមានតែចាប់ចងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបព្វឆាំងនឹងមិនមែនថាប្រឆាំងដើម្បីបំផ្លិចប្រជាជាតិដើម្បីប្រឆាំងឲ្យជាត្រីវិស័យចង្អុលឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនឹងគាត់មើលឃើញទុកសោកប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយគាត់អត់ជួយចឹងប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃណាមួយ
បាន
ការអភិវឌ្ឍនឹងសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសជួយឲ្យបានច្រើនបន្តិចហ្នឹងហើយគឺថា
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទ
ប្រជាប្រដ្ឋ
វិសាលដោយសារយើងមានពេល
តែដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យវាគុណជួយបកស្រាយសូមចាំងត្រង់ចំណុចនេះផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទបើខ្ញុំអាចសង្ខេបអ្វីដែលលោកលើកឡើងបាននោះគឺថាលោកហេងស្រៀងបានជម្រាបបានខ្លះខ្លះហើយពីរឿងការជួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្នុងសហគមន៍ដើមកំណើតរបស់ពួកគាត់នឹងទាំងផ្នែកវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចខ្លះអីហ្នឹងបាទបើសិនខ្ញុំអាចសង្ខេបបានលោកហេងស្រៀងទីមួយគាត់ចង់ដឹងថាតើការជួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាបាទច្រើនទេហើយតើការជួយរបស់គាត់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបានឬអត់បាទសូមជឿនបាទ
បាទអរគុណលោកវិសាលសំណួរទី1គឺខ្មែរយើងគាត់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនបាទគាត់ខ្វល់ខ្វាយហើយសំណួរទី2គឺតើគាត់អាចជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិអីមួយម៉ានហ្នឹងគឺបើយើងបោះវែងបើយើងសង្កេតរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនៃគាត់ចូលរួមហ្នឹងគឺអាការចូលរួមរបស់គាត់វាបានផ្នែកខ្លះខ្លះផ្នែកសង្គមតិចទៅផ្នែកវប្បធម៌តិចទៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីតិចទៅផ្នែកនយោបាយតិចទួចទៅហើយដូច្នេះមិនបានទាំងអស់ទេគាត់ថាគាត់មានតួនាទីសំខាន់មានផ្នែកសំខាន់គាត់ទៅចូលរួមខ្លះខ្លះដែរហើយជាពិសេសគឺការរៃគៀសថវិកាជួយហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយដូចកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ជួយទឹកខាងបាត់ដបងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍បាត់ដបងដូចជាប់មេឃុំថ្មីទៅសៀមរាបអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺផ្នែកខ្លះហើយនៃការអភិវឌ្ឍនៃគេរួមប៉ុន្តែឲ្យតែគាត់ចូលរួមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ប្រទេសទាំងអស់ដោយនៅប្រទេសគេហ្នឹងប្រហែលជាមិនបានទាំងអស់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេងស្រៀងបាទដោយលោកបានតាមដានកន្លងមកចឹងគឺថាគូផ្សំទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបាទឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះផងបាទយើងឃើញមានចរន្តមួយពីខាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទហើយពួកគាត់លើកឡើងកន្លងមកថាពួកគាត់មិនចង់ទៅបោះឆ្នោតដោយតម្រូវឲ្យពួកគាត់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះហើយនឹងទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាគាត់ចង់ប្រើសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់កំពុងស្នាក់នៅបាទគឺគាត់ចង់បោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញបាទប៉ុន្តែមានការវិភាគមួយចំនួនកន្លងមកហ្នឹងគឺថារឿងបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនមែនជារឿងពិបាកឬក៏ជាបញ្ហាបច្ចេកទេសអីទេគឺរឿងជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបាទអ្នកវិភាគមួយចំនួនហ្នឹងលើកឡើងមកថាភាគច្រើនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគ្រប់គ្រងឬក៏មាននិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើបកប្រឆាំងបាទជាងបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញថាមានការមកបំពេញទស្សនកិច្ចបាទជាច្រើនគួសមដែរពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទដើម្បីមកគៀងគរឬក៏បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងក៏ដឹងដែរថានៅក្រៅប្រទេសមិនមែនមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទេគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរអញ្ចឹងលោកក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងខ្ញុំចង់នឹងថាឥឡូវនៅពេលដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគណៈបកទី2ដែលកំពុងមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបាទហើយរឿងបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបោះឆ្នោតហ្នឹងកន្លងមកយើងតែងតែលើអញ្ចឹងថាបកកាន់អំណាចហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនរឿងបកប្រឆាំងបាទឥឡូវតើមែនទែនសម្រាប់លោកពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ចង់បានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតនឹងចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានបា
ទអរគុណបាទដោយលោកសៃមនីមានប្រសាសន៍មិញគឺតបិតបោះឆ្នោតមកសន្លឹកអីយើងវាអត់ពិបាកទេសំខាន់ផុតយើងមានការសុខស្រួលហើយទៅហើយរៀបចំប្រព័ន្ធ ដែលមានតម្លាភាពក្នុងការប្រមូលយកស្លឹកឆ្នោតនឹងជាសំខាន់យើងមើលប្រទេសមួយចំនួនធំគឺប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនធំដែលគេមានលទ្ធភាពក្នុងការចាត់ចែងប្រព័ន្ធដឹកនាំទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគឺគេឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្នុងការនោះទូតតែយើងទៅទូតដូចនេះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្វ្រិកាំងឬជនជាតិអាហ្វ្រិកាំងនៅប្រទេសខ្មែរទៅបោះឆ្នោតនៅទូតឲ្យទូតបញ្ជូនសិកឆ្នោតមកប្រទេសមកបើខ្ញុំយើងនិយាយពីគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតគឺជាការដែលរៀបចំដើម្បីរើសរមនុស្សល្អសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសហើយដូច្នេះការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានមតិច្រើនការសម្ដែងច្រើនក្នុងការរើសមនុស្សល្អឲ្យទៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំគិតថាវាអត់មានខុសអីទេហើយការដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនទីមួយគឺឲ្យគាត់ចូលរួមចំណែកបើន័យថាគាត់មានចំណែកមួយនៅក្នុងការដែលសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិដូច្នេះគាត់ពិតជានឹងបរិច្ចាគអវិការកម្លាំងកាយចិត្តឲ្យគាត់មានច្រើនតទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងតែដើម្បីឲ្យអាចកែប្រែមុខមាត់ប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធំយ៉ាងហើយទី2វានឹងនាំឲ្យមានគេថាសកម្មភាពរស់រវើកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពពីបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការដែលជួយកែលម្អប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសអីទេហើយ
បាទប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំសំណួរខ្ញុំលោកហេងស្រៀងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំកាត់បន្តិចបាទថាតើឥឡូវលោកជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងនឹងអាចថានិយាយស្មោះឲ្យចំតែម្ដងថាហ៊ានអត់ហ៊ានឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទេឬក៏នៅគិតថាមិនទាន់អាចប្រឡែងបានពីព្រោះថាការគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនទាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកសិក្សាកន្លងមកការយល់ឃើញរបស់លោកបាទ
បាទអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺវាមានបាក់ផ្សេងផ្សេងមែនតែមានបាក់មួយទេវាមានជាពិសេសបាក់ធំធំពីរហ្នឹងគឺបាក់គណៈបកប្រជាជននៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដូច្នេះការបោះឆ្នោតយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើថាយើងបើថាមានការបើថាឲ្យគាត់បោះឆ្នោតឲ្យសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងពេលនោះមានការប្រគួតប្រជែងនឹងមានការធ្វើគោលនយោបាយទៅមកតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដូច្នេះពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រឆាំងអីច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាមានការខិតខំនឹងការខិតខំបន្តទៀតពីគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចថាជាអាចមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនថានទៀតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចថាជាមិនអាចទេដោយសារតែគាត់តែងគិតឃើញថាប្រហែលជាមានបងប្អូនច្រើននៅទីនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្រៀងបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសទៅលើវិស័យនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកហេងស្រៀងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនបាទមនុស្សអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ខ្លីបាទចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទយើងមានពេលខ្លីបាទសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យខ្លីខ្លឹមខ្លាំងរបបនេះវាល្អណាស់សម្រាប់អ្នកបីកាំងខែនេះណាបណ្ដោយសារម៉ោងវាខ្លីអញ្ចឹងទៅជាច្រើនមិនដែរខ្ញុំលោកហេងស្រៀងខ្ញុំជាបាយលោកបានបកស្រាយពីដើមហើយទំនួលបងពីបងចាំបន្តែចេះបញ្ហាស្រុកខ្មែរនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនលោកហេងស្រៀងគាត់យល់ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងក៏មិនបានដឹងរឿងស្រុកខ្មែរនឹងលំអិតដែរចូលមកទួខ្មែរទឹកប្រកបថាខ្មែរដែលក្រខ្មែរអត់ហើយទទួលទានបានយល់ច្បាស់ហើយខ្មែរដែលមានវិឡាឆ្លងជាចំនួនរាប់រយលានដុល្លារមានភូមិមកគឺកាយសួរទៅគឺសុខាយហើយរដ្ឋខ្មែរយើងចាក់ទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញឃើញសមិទ្ធផលប្រងពីហ្នឹងមិនមែនសមិទ្ធផលផុសរត់ណាតែផុសឯកជនផុសអង្គការផុសក្រុមហ៊ុនផុសអ្នកមានអាយុលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់និយាយថាធនសម្បត្តិហ្នឹងត្រកូលផុសត្រកូលអ្នកកទេហើយលោកបាក់ស្លាប់ទៅហើយចឹងហើយយើងទៅចែកអលំបិតសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរពិភាក្សាបញ្ហាស្រុកខ្មែរវាអត់ជិះផុតពីការរបស់សៀមយូរទេហើយឡាវជា
ឡាស់ដែលជាអាយកជាកូនជឹងរបស់យួនហ្នឹងក៏ហ៊ានឈ្លានពានខ្មែរដែរ
សុំសំណួរតែម្ដងលោកសុនតុនបើមានសំណួរបាទ
លោកក្រូនណាខ្មែរក្រូនណាព្រលឹមឡើងរកកូនឲ្យទៅរៀនរកលុយឲ្យកូនទៅរៀនមិនបានទេក្រមែនតែអ្នកមានគេទីអ្នកមានមានណាស់ទីខ្ញាស់ចេះឲ្យឆ្កែអ្នកក្រក្រអត់ហែទីរកអ្នកមានមានណាស់ទីអ្នកមានមានណាស់ណាអ្នកមានមាន
បាទលោកលោកសុន
លោកសុន
ធុនមានសំណួរទេបាទដោយសារយើងខោចខោចមកមែនតើនេះលោកសុនធុនតែនិយាយ
រឿងធម្មតាក៏បែជាបំផុតពីការវិនិច្ឆ័យដូចកម្ពុជាចម្បាទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុនធុនមិនមានសំណួរលោកបញ្ចេញមតិយោបល់បាទលោកហេងស្រៀងលោកចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើអ្វីដែលលោកសុនធុនលើកឡើងឬអត់បាទយើងមានពេលខ្លីមែនតើបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះអានឹងជាជនដឹងច្រើនគ្នាហើយបាទ
បាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតដោយសារយើងនៅសល់ពេល5នាទីទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈលោកលើកឡើងថាឥឡូវគណៈបកប្រជាជននឹងប្រហែលជាមិនអាចនឹងឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសបាននេះបាទពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺប្រហែលជាត្រូវតម្រូវទៅបោះឆ្នោតនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានស្អីដែលលោកគិតថាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនឹងគាត់អាចធ្វើបានទេបើសិនជាពួកគាត់ចង់ទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅខាងក្រៅប្រទេសតាមដែលលោកសិក្សាមើលមានវិធីសាស្ត្រអីទេដើម្បីឲ្យគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាទាំងពីរនឹងអាចព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនឹងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ខ្លួនបានក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរនោះបាទ
បាទអរគុណតបិតយើងត្រូវការតែមួយគឺយើងត្រូវការឆន្ទៈរួមឆន្ទៈថាតើយើងឲ្យគាត់ឲ្យជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានសារៈសំខាន់អីនៅក្នុងការចូលរួមប្រទេសជាតិហើយយើងនេះទៅយើងសោកស្ដាយនេះទៅគឺចប់ហើយតែបើសិនជាយើងគិតពីប្រយោជន៍ថាប្រហែលជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនជាងគេអ្នកគ្រប់គ្រងគេច្រើនជាងខ្ញុំហើយខ្ញុំតិចជាងគេអញ្ចឹងគឺអត់អាចទៅរួចទេតែបើសិនជាមានឆន្ទៈទៅថាបោះឆ្នោតគឺជារឿងសាមញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកមនុស្សល្អធ្វើអ្នកដឹកនាំគឺអាហ្នឹងវាអត់ប្រប៉ាក់ទេតាមពិតទៅបើយើងសង្កេតមើលប្រទេសគេគេអត់មានធ្វើឲ្យមានការលំបាកទេ
បាទឥឡូវឆន្ទៈហ្នឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងមានឆន្ទៈបាទគាត់បានស្នើធ្វើលិខិតសាធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងកំណាងរាជអញ្ចឹងនៅសល់គណៈបកប្រជាជនតើតើយើងចាំឆន្ទៈពីខាងគណៈបកប្រជាជនឬមិនបាទក្នុងចំណុច
បាទបាទសំខាន់គឺកន្លែងហ្នឹងគឺតែសំខាន់គឺគេថាអ្នកដែលមានតួនាទីសម្រាប់អ្នកដែលមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំសម្រាប់គឺកិច្ចការហ្នឹងទៅរួចហើយបើសិនជាមានតែមួយខាងហើយមួយខាងទៀតមិនយកស្រល់គឺអត់ទៅរួចហើយជាពិសេស
គឺ
អបក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងខណ្ឌណាច់ហ្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកហេងស្រៀងបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកហើយនិងលោកអ្នកនាងផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវត្តនានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំដែលបង្កឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច160នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសនេប៉ាល់និងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ញាធមបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនៅតែព្យាយាមកំណត់អំពីទំហំនៃគ្រោះមហន្តរាយនេះអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះភាគច្រើនគឺដោយសារការលង់ទឹកនិងត្រូវផ្ទះឬដើមឈើរលំសង្កត់ពីលើការបាក់ដីនៃគ្រោះទឹកជំនន់តែងតែកើតមាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវវស្សានិងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងមិនបានល្អជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល40,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ ទោះបីជាអ្នកដែលបានចោះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Kerin Ki សំទោសលោក Kerin Rijiju អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរប្រចាំរដ្ឋធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរកន្លងមកឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានចេញការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 16,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួនខុសច្បាប់ការឃុំខ្លួននិងការបញ្ជូនចេញពីប្រទេសទីប្រឹក្សាអសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអំពើបហិង្សាបង្ហូរឈាមដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងជួបជុំតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសជ្រុលនិយមនៅក្នុងទីក្រុង Charlotteville រដ្ឋ Virginia គឺជាអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABC ទីប្រឹក្សាអសន្តិសុខជាតិលោក HR McMaster បានហៅការបើករថយន្តបុកចូលវងអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសជ្រុលនិយមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចបណ្តាលមកពីការស្អប់គុំគួននិងចិត្តចង្អៀតចង្អល់ជនជាតិសេរីកិច្ចចេញពីផ្ទះសំបានចំនួនជាង600000នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេវិញហើយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017នេះមកដែលភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូនេះបើយោងទៅតាមទួលលេខរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IOM នៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះជនជាតិសេរីកិច្ចចេញពីផ្ទះសំបានចំនួន602,759នាក់បានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេវិញដោយពួកគេភាគច្រើនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដែលមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការបាញ់ប្រហាររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងក្រុមខ្វាន់កំភ្លើងដែលធ្វើការបាញ់ប្រហារការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទៅលើភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូហ្គាដូគូដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខ្វាន់កំភ្លើង2នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាជ្រុលនិយមជាជនជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីសអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាភោជនីយដ្ឋានទួគីនៅក្នុងទីក្រុងអូហ្គាដូគូត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារជាមួយនឹងកងសន្តិសុខគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាមានខ្វាន់កំភ្លើងប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដែលបាញ់ប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋាននោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ការនាំចូលធ្យូងថ្មរ៉ែដែកនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខស្របទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារគយរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងឈប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលធ្យូងថ្មរ៉ែដែករ៉ែសំណនិងត្រីចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ដោះផ្ដងពាក្យសម្ដីពោពេញដោយកំហឹងមានការកើនឡើងរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនិងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.